mil arinza sapace. Sensiela ta' programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Semmilkom nilqakom għattini program dina essenzjela illum semmurru ħafna lura fi żmien u se nisimgħu tarif dwar il-mużika sagra. Nuqqas kbir ta' dokumentazzjoni fejn tidħol il-mużika, l-istorja tal-mużika bikrija f'Malta fejn tidħol dik sagra. Imma fil-ktieb il-mużika ta' Malta sal-aħħar tas-seklu 18 ta' Giovella Bondin insibu referenza għal dak li ġara fis-sena 598 li seta influenza bikbir il-mużika sagra f'pajjiżna. Dan jirrigwardja il-Papa Gregorju Kbir. Biex nkunu qed ngħidu xi ħaġa dwar dan il-Papa, ngħidu li l-Papa Gregorju kien Papa bejn is-sena 599 u 604 u għamel qatt ta' tibdiliet fil-liturġija u fl-amministrazzjoni. Papa Gregorju ma kienx iħobb juża titlu ta' Papa, iżda ġabba r-sinifikat tal-papat tiegħu meta sejjaħ lilu nnifsu bħala Servus Servorum Dei, serv tas-servi ta' Alla. Kien amministratur bil-laqwa u ma kien jaqbiżlu xejn. Jidher li anki x'kienet jiġri Malta kien jaf u milli jidher ma kien kuntent xejn dak li kien għaddej fl-Episkopat Malti, tantu hekk li fis-sena 598 wasal biex neħħa lill-Isqof Lucillus li ma tantx kien qiegħed imexxi l-Knisja skont iħtiġijiet u regoli dejjem fl-opinjoni tal-Papa Gregorju. U minn flok Lucillus għamel lil-Trajanus, għamel isqof ta' Malta lil-Trajanus. Dan Trajanus kien patri minn Messina. U aktarx diġi mħajjar iġib miegħu xi patrijiet mill-kunvent f'Sirakuza. Tarif bħal dan nistgħu nsibuh fil-kidba tal-professuri Buħaġar u Fjorini tal-Università ta' Malta. Fil-fatt il-professur Buħaġar jgħidilna hekk dwar dan l-episodju. Il-professur Buħaġar jgħidilna li l-Papa Gregorju kiteb erba ittri li jikkonċernaw lil-Malta. L-ewwel waħda kitiba f'Ottubru ta' sena 1592 fejn fiha il-Papa jordna lill-Isqof Lucillu, l-Isqof ta' Malta, biex kemm hu kif ukoll il-kleru iħallsu it-taxxi dovuti lill-Knisja Afrikana fuq artijiet li kellha f'Malta. Ma dik l-ewwel ittra. It-tieni ittra nkitbet propju f'Ottubru ta' sena 598 fejn fiha il-Papa jordna lil Giovanni Isqof ta' Sirakuza biex ineħħim il-kariga lil Lucillu u jżomm kemm lilu kif ukoll lill-kompliċi tiegħu maqfula f'kunvent jew kunventi imma il-Papa ma jagħtix x'inhuma r-raġunijiet għaliex huwa neħħa lil Lucillu x'kienu n-nuqqasijiet ta' Lucillu. Jordna wkoll lill-Isqof Giovanni biex jgħin il-kleru u l-poplu ta' Malta jaħtru Isqof ġdid mela hawnhekk neħħieh lil Lucillu għalkemm ma nafux mill-ittra għaliex neħħieh. Fit-tielet ittra ta' Settembru 599 il-Papa ordna lil Romanus ir-rappreżentant tiegħu fis-qalija biex juża kull mezz possibbli biex Lucillu u t-tifel tiegħu Pietru jroddu lura il-proprjetà ekklesjastika. Jordnar ukoll biex iħalli lil Trajanu, l-isqof il-ġdid ta' Malta, jieħu miegħu f'Malta xi patrijiet mill-kunvent tiegħu f'Sirakuza u għalhekk li aħna naħsbu li dak iż-żmien kien meta daħal il-mużika li aħna nafuha bħala mużika Gregorjana, għalkemm propjament il-mużika Gregorjana żviluppat propja ħafna iktar tard. Imma peress li dana l-patrijiet minn Sirakuza li ġew Malta ma Trajanus kienu imħarġin fil-kant u anzi mhux kienu mħarġin biss imma talli kienu jużaw il-mużika bħala parti mill-adorazzjoni tagħhom ta' Alla, allura probabbilment li daw ġabu il-mużika magħhom f'Malta. Ir-raba' ittra miktuba fis-sena fi Jannar tas 603 il-Papa jordna lill-isqfijiet ta' sqallija fosthom Trajanu, isqof ta' Malta, biex jagħti merħba u jikkollaboraw ma' rappreżentant ġdid tiegħu Adjanu. Iħeġġiġhom ukoll biex jerġgħu jibdew id-drawa sabiħa li jieħdu ħsieb it-tfal morda. Mela dawk huma l-erba' ittri li minnhom aħna nistgħu naraw li fis-sena 598 il-Papa Gregorju neħħa lil Lucillu floku għamel il-Trajanu daġib ġab miegħu xi patrijiet li kienu mħarġa sew fil-mużika u bekk il-mużika f'pajjiżna naqas il-mużika sagra ġiet rinforzata. Tajjeb li hawnhekk ngħidu xi ħaġa dwar il-kant Gregorjan. Il-kant Gregorjan jirrappreżenta tradizzjoni kontinwa fil-Knisja Kattolika. Fil-leġenda l-inqas ir-regolarizzazzjoni tal-kant fil-Knisja Kristjana fil-Knisja Kattolika ġi attribwit lil Papa Gregorju li aħna kif nafu huwa mis-seklu 6. Imma il-kant gregorjan huwa li huwa forma ta' plain chant propjament li lanqas qatt ma nixxielu jirriplejsa jieħu post il-forum lokali ta' kant tal-post ġi fl-aqwa tiegħu fi żmien iż-żminijiet tan-nofs fil-Middle Ages. Sorsi tal-manuskritti li huma preservati fatta pajjiżi anke f'pajjiżna jieħdu din għall-mużika seklu 10 u 11. Imma dawn ovvjament huma ġejjin minn tradizzjoni iktar bikrija. It-term Gregorian li normalment huwa aċċettat f'popular usage bil-użu tal-popolin kulħadd juża l-kant Gregorian jiddiskrivi il-kant offiċjali tal-Knisja. Dan il-kant għandu valur mużikali u interess fih innifsu. L-importanza ta' dana l-mużika fl-istorja tal-mużika hija ma tistax titkejjel, hija immensa. Għaliex ħafna mill-mużika liturġika ta' żminijiet tan-nofs u tar-Renaissance kienu bbażati fuq melodiji li ħarġu propju minn dana il-korp ta' mużika li aħna nafu bħala kant Gregorian. Fis-snin ta' wara, partikolarment fis-seklu 19, il-konnotazzjonijiet ta' elementi ta' kant jitkompla bħala parti mill-fond komuni ta' mużika li l-kompożituri mbagħad bdew jirreferu għaliha. Il-kant Gregorian bħalma tafu. Huwa monodiku, huwa modali, għandu ritmu liberu, għandu linja melodika single waħda biss mingħajr armonija u mingħajr elementi polifoniċi. Probabilment dawna ħarġu għall-inqas naħsbu li dawna ħarġu mit-tmien modes tal-Knisja li rappreżentaw in-noti jekk neħdu lejn tastiera tal-pjanu, in-noti bojod biss tal-pjanu u kien hemm qatt ta' modes li kienu importanti. Waħda minnhom tissejjaħ id-Dorian mode li tibda mir-re u tispiċċa fir-re. L-oħra msejħa the Phrygian mode li tibda minn mi u tispiċċa fil-mi. L-oħra il-Lydian mode li tibda mil-fa u l-oħra il-Mixolydian li tibda mis-sol. Dawn huma isbijiet li ġew minn modes antiki Griegi. Ra dawn huma l-iskali minn nota sa nota ottava, però mingħajr ma jkollna l-użlu ta' dawk il-noti suwed li naraw fuq it-testiera tal-pjanu li jirrappreżentaw jew il-flat jew ix-xarp. Imma dawn huma biss il-noti bojot biss tat-tastiera. Irridu ngħidu li anke fil-mużika moderna jew inkella mużika li waslet ta' żminijietna isiru ħafna referenzi għal dina il-mużika li aħna nafuha bħala il-mużika Gregorjana. Probabilment kien dan l-episodju li daħħal il-mużika Gregorjana fil-Knisja f'Malta, il-kant Gregorjan, attribwit lill-Papa Gregorju l-Kbir u li għadu jinstema fil-Knisja Kattolika anki illum, iżda jkollna ngħidu li f'Malta il-mużika u l-kant Gregorjan ma kellux żmien biex jiżviluppa għax fis-sena 870 bdiet bħalma tafu il-ħakma qarbija. U din ġabet differenzi kbar fis-soċjetà Maltija. Kif kienet is-soċjetà medjevali f'Malta f'dak iż-żmien? Skont l-istess ktieb ta' Giovella Bondin, il-ktieb il-mużika ta' Malta sal-aħħar tas-seklu 18, is-soċjetà medjevali Maltija kienet magħmula minn tliet strati. Kien hemm in-nies tal-bliet, jew inkella ħjar ngħidu tal-belt li kienet l-imdina. Dawk tas-subborgi u dawk ir-raħħala jew inkella kif kienu msejħin ukoll il-bidwini. Fil-bliet kienu jqogħdu s-sinjuri, ħafna minnhom Taljani. Kienu jqogħdu wkoll in-nobli feudatari, dawk li kellhom il-biċċa l-kbira tal-art ta' pajjiżna, kienu jqogħdu n-nutara u l-kleru tal-katedral, mela dawn kienu jinsabu kollha fil-belt ta' l-imdina. Fis-subborgi konna nsibu lit-tobba, lill-kirurgi, lill-barbiera, lill-ispiżjara, lill-artiġani u n-nies tas-sena. Mela dawk kienu jqogħdu inklusi t-tobba u l-kirurgi u l-barbiera u dawk kollha li semmejna fis-subborgi ta' madwar il-bliet, sa dak il-bliet l-iktar belt prinċipali ta' dak iż-żmien kienet l-imdina. U allura fis-subborg tar-Rabat imma anki fis-subborg tal-Kastello Amare li bħalma nafu llum jissejjaħ Sant'Anġlu, Kastell Sant'Anġlu. U il-birgu għall-ewwel kien subborg ta' dana il-kastell, allura anki fil-birgu li kienet minn dejjem belt marittima minn għal ħafna żmien anki fi żmien Feniċju, dawna n-nies tas-sena, dawna l-artiġani, dawna t-tobba, dawn il-kirurgi, dawn id-dentisti kienu joqogħdu wkoll hemmhekk, imma dejjem fis-subborg mhux fil-belt. Imbagħad ir-raħħala, ir-raħħala kienu nies bla skola, jaħdmu l-art u jkabbru l-annimali. Dan it-tarif insibuh ukoll skont ma jgħidilna il-medjovalista eminenti Malti Stanley Fiorini. Ftit kienu nies istruiti u waqt li l-Latin kien il-lingwa offiċjali, il-maġġoranza assoluta tal-poplu kien jitkellem bil-Malti. Hawnhekk qiegħda kwota lill-Fiorini, lill-Professur Wettinger u anki lill-Patri Mikel f'Saddi. Mal-wasla tal-ara, il-ħwejjeġ, id-drawiet, l-użanzi, il-kant, il-mużika, li ovvjament jiġu influenzati mill-Arab. Il-ħakma qarbija damet mis-sena 870 sa sena 1091 meta waslu n-Normanni. Ma dawn l-influenza qarbija bdiet tnien. Malli waslu n-Normanni l-influenza qarbija bdiet tnaqqas imma ma spiċċaċ għal kollox. Tantu hekk li minn ċensiment li sar fis-sena 1240 nafu li Malta kienu 2119 il-familja bejn wieħed u ieħor iġibu popolazzjoni ta' madwar 10,000 ruħ. Issa minn dawn l-2119 il-familja 836, jiġifieri kważi 40% baqgħu Musulmani minkejja li waslu n-Normanni. Xi 10 snin wara, ġifieri li sar 10 snin wara li sar iċ-ċensiment għall-ħabta tal-1250, dawk il-familji li baqgħu Misilmin tkeċċew minn Malta u nbatu fluċera fl-Italja, dan skont ma nsibu fil-kitba ta' Wettinger. Kien fadal biss mhux insara 53 familja Ludija. Imma barra minn dawn il-familji l-oħra Maltin kienu kollha insara. It-tradizzjoni nisranija imma iddaħlet mill-ġdid f'Malta fl-1127 meta in-Normanni taħt Ruġġieru l-ewwel ta' Sqallija, it-tieni iben tal-Konti Ruġġieru tan-Normandija, ħa' passi sodi biex jinforza l-offensiva li missieru kien beda meta wasal hawnhekk fis-sena 1091. L-Arab kienu qatlu għal kollox il-mużika kif kienet ippratikata f'pajjiżna qabel il-wasla tagħhom fis-sena 870. Minflok daħlet il-mużika ispirata mill-kadenzi tal-lingwa Arbija li fiżmin l-Arab kienet saret lil-sien tal-poplu. Kif rajna ir-reintegrazzjoni tat-tradizzjoni Kristjana ma daħletx mill-ewwel mal-wasla tan-Normanni, l-abitanti, speċjalment tal-Irħula u s-Subborgi, baqgħu jżommu l-kultura ispirata mill-ħakkiema Arbin, waqt li l-abitanti tal-Belt, ħafna minnhom barranin u li kienu telqu fi żmien l-Arab u li issa bdew jerġgħu lura jew inkella li kienu baqgħu hawn, baqgħu ifittxu l-ispirazzjoni kulturali tagħhom mill-Ewropa, partikolarment minn Sqallija. Dan kien ifisser li f'Malta li nistgħu ngħidu il-Maltin ta' dak iż-żmien kienu kollha insara għall-inqas fl-isem wara l-1250 għax dawk li mhux insara kienu tkeċċew minn pajjiżna, Malta kienet maqsuma kulturalment. Dawk tal-Irħula u s-Subborgi iżommu l-kultura Arbija minkejja li issa kienu saru insara. Waqt li n-nobli, il-fewdatari li forsi anki deġaw ġew lura, il-kleru u l-professjonisti u nies oħrajn pan-negozjanti, dawk insomma aktar marbuta mal-belt tal-imdina, kienu jħadnu il-kultura Ewropea. Kienet l-influenza Ewropea li dominatu li ħalliet xhieda dokumentata, tant li fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina insibu li l-iktar xogħlijiet qodma li hemm fl-arkivju huma żewġ antifonarji miktuba fuq il-parċmina b'notazzjoni magħrufa Aquitaine. Dan jfisser bistaff jew linji li fuqhom tinkiteb il-mużika, linji ħamra u tliet linji dry point. Dawn iż-żewġ antifonari, għax hemm żewġ kodba, huma msejħa kodiċe A u kodiċe B, dawn iż-żewġ antifonari ma fihomx il-mużika kollha, għax kodiċe A jibda mir-rabaħat tar-randan, waqt li kodiċe B fih il-komun tal-qaddisin nieqes. Lanqas ma nsibu l-liturġija tal-mejtin. Dawn il-paġni li issa setgħu intużaw biex isaħħu u jirranġaw kodba korali oħra f'Malta. Iż-żewġ kodiċi għandhom ittri inizjali dekorati sbieħ ħafna. Ma nafux minn fejn ġew dawn iż-żewġ antifonari, aktarx li kienu ta' xi ordni reliġjuża li kienet tkanta disa salmi u mhux tlieta fil-ġimgħa tal-Għid il-Kbir. L-ewwel referenza għal dawn iż-żewġ kodiċi insibuha fl-aktar inventarju qadim li hemm fil-librerija tal-Katedral. Referenza reġistrata fl-atti tan-notar Bonaventura de Bonettis fit-19 ta' April 1543. Jisemmew ukoll fl-inventarju Anġevin tal-Kappella ta' Santa Marija li hemm fil-Kastell Sant'Anġlu. Ir-referenza jġib id-data 1274. Dawn iż-żewġ antifonari huma ta' interess u qedem kbir u jiġbdu lehom l-attenzjoni ta' ħafna studjużi. Il-professur Victor Uglò mid-Dipartiment tal-Paleografija Medjoevali Mużikali ta' Sorbonne id-data it-tieni kodiċi mill-ewwel nofs tas-seklu 12, waqt li jgħid li kodiċi A ġej min-nofs jew it-tieni parti tas-seklu 13. Għada kien tarif dwar iż-żewġ antifonari li ktar tnejn qodma li hemm jew inkella kif issejħu wkoll libruni dawn għall-kotba kbar antiki li fuqhom hemm il-mużika antika sagra li kienet titkanta waqt ċerimonji reliġjużi. Però fl-arkivji tal-katedral m'hemmx daw biss. Fil-katedral nsibu wkoll sit gradwali kbar fuq parċmina ikkommissjonati mill-isqof Martin Rojas. Dana kien isqof bejn sena 1566 u l-1577, dan isqof 11 sena. U dawn saru fisem il-kapitlu tal-katedral. Ġew ikkommissjonati minn Rojas minant Patri Dominikan fra Salvatore Ferrarius di Bisignano li għamilhom fi Pozzuoli fl-1573. Dawn il-korali imżejna u miktuba b'sena kbira kienu riżultat dirett ta' riforma tridentina. Riforma tridentina meta daħlet il-qudiesa kif konna nafuha bil-Latin. Dina il-riforma tridentina hija riżultat tal-Kunsil ta' Trentu minn hekk ġej l-isem tridentina li ħareġ minn Trentu. U dina kienet stabbilit, dana l-Kunsil ta' Trentu kien stabbilixxa li l-qudiesa għandu jsir bir-rit Ruman skont il-missal Ruman fil-knejjes kollha tal-Ewropa tal-Punent. Il-lingwa użata fil-qudiesa tridentina kienet il-Latin. Il-kotba korali kommissjonati mill-isqof Rojas, dak li kien isqof bejn l-1566-1577, għandhom il-kitba b'skript gotiku. Kull volum, għajr wieħed minnhom, għandu l-ewwel folio iddekorat, burdura impenġija b'inizjali sbieħ u bl-arma tal-isqof Rojas. Barra minn dawn hemm żewġ antifonari oħra iżgħar ukoll fuq parċmina. Ukoll jinsabu għall-wiri fil-Mużew tal-Katedral. Għandhom l-arma ta' Malta u dik tal-isqof Gargallo. nadwisa xogħlijiet midbuħa. Dawn imorru lura għas-seklu 16, bl-iktar xogħol qadim u uniku, kompożizzjoni ta' Claudio Merulo li ġib id-data 1568, ġifieri 3 snin wara l-assedju. Dan ix-xogħol kien ippubblikat f'Venezja. Wara fil-qedem insibu l-kompożizzjoni ta' Giulio Oristano li kien ippubblikat f'Palermo fl-1602. It-tnejn huma mhumiex kompluti anzi, it-tnejn huma inkompluti, mhumiex kompluti. Imbagħad hemm kompożizzjoni ta' Alessandro Melani li ġiet midbuħa f'Ruma fl-sena 1698. B'kollox fl-arkivju tal-katedral hemm 159 biċċa xogħol dawn kollha midbuħa u mhux miktuba bl-idejn bħall-antifonari bħall-libruni li tkellimna dwarhom diġà. U minn dawn il-159 kompożizzjoni 20 huma mużika sekolari. 15 minnhom ippubblikati f'Venezja. L-oħrajn kollha huma mużika sagra. 135 biċċa xogħol minnhom ġew ippubblikati bejn l-1624 u l-1678. U kollha għajr tnejn kienu pubblikati fl-Italja, jiġifieri f'Ruma, Venezja, Bologna, Napli, Milan, Messina, Modena u Palermo. It-tnejn l-oħra li mhumiex Taljani kienu pubblikati f'Pariġi u jikkonsistu f'mużika ta' Ducoroy 1610 u Dumont 1652. Il-kollezzjoni kollha tikkonsisti f'madrigals, motets, salmi ta' Beneficio Graziani u wieħed ta' Stefano Bernardi. Kull title page ta' kull part book id-dekorata u ħafna drabi l-kollezzjoni fija ukoll l-arma tal-patrun artistiku. Fil-kollezzjoni nsibu ukoll ħafna stampi tal-qaddisin. Per eżempju fil-PR, jiġifieri printed work, 32 nsibu dik ta' San Petroniu. Fil-printed work 15 nsibu it-twinġija ta' Sant'Antnin ta' Padova. Fil-numru 1 design dik tal-Immakulata Konċezzjoni. Fl-44 u l-116 nsibu stampa ta' nattività. Imbagħad fil-PR 40 nsibu l-Verġni ta' Dura di Tarbija Ġesu. It-tekst ta' dedikazzjonijiet lill-patruni jiżvela ħafna tarif dwaru. Ħafna minnhom kienu membri tal-Ordni ta' San Juan, per eżempju, il-libro quinto dei motetti a voce sola ta' Graziani u id-dedikat lill-Fra Giovanni Battista Mocchi li barra li kien kavallier kien maestro di cappella ta' Duca ta' Neuburg. Fid-dedikazzjoni sibu referenza all-attività poetika tal-kavallier u anki għal-Mawra li kienet ikkommissjonata mill-Langrave ta' Ħassja. Sintendi nsibu dedikazzjonijiet għal-kavallieri oħrajn. Forse l-ikbar valur ta' din il-kollezzjoni jinsab fin-numru konsiderevoli ta' xogħlijiet jew edizzjonijiet uniċi. Diġà sar ħafna xogħol fuqhom minn studjużi barranin. Instab li l-biċċa kbira ta' dawn il-prints uniċi saru fis-qallija. Forsi hawn tajjeb li nsemmu numru ta' motets ta' Don Andrea Rinaldi. Dan kien maestro di kappella f'Sirakuza imma kien ukoll attiv qabel fil-katedral tal-Imdina fejn dam mis-sena 1627 sal-1631. U nala il-programm tal-lum billi minn dawn il-manuskritti li bdejna nitkellmu dwarhom u li jinsabu fil-katedral tal-Imdina se nisimgħu kompożizzjoni ta' Vincenzo Tozzi, dana ovvjament anke minn ismu nindunaw li ma kienx Malti. Min kien Vincenzo Tozzi? Aktarx li jgħix bejn l-1612 u l-1675. Żgur miet fl-1675 imma d-data ta' twelidu mhijiex ċerta, nafu li kien fis-servizz tal-kardinal Castiguti f'Ruma sas-sena 1640 meta sar maestro tal-kor f'Messina u ħadem Malta wkoll fejn l-Annibale inkapwa tiegħu dan huwa oratorio sar fl-1764. Barra l-edizzjoni printed tal-primo libro dei concenti ecclesiastici l-katedral tal-Imdina insibu wkoll 37 kitba oħra sew ta' mużika sekolari kif ukoll ta' mużika sagra. U minn ta' dan għall-kompożitur se nisimgħu issa propju is-Salve Regina. Dak ix-xogħol ta' Vincenzo Tozzi waxalt fit-tmiem ta' dan għall-programm għallum. Dan kien it-tieni programm. Jina l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjali l-Monsinjur Ġwan Azzopardi talli ħallini għal darba oħra kull meta jkolli bżonn ħallini nuża l-pubblikazzjonijiet tiegħu dan għat-tarif ħadtulkom iktieb li huwa dwar manuskritti li hemm fil-Katedral tal-Imdina. Nirringrazzja lit-tekniku li kellim jgħaj illum lil Kenneth Mizzi u ovvjament nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu miegħi għat-tieni programm dina is-sensiela li bħalma tafu jisima mill-Arenza sa Pace. Joyce Gullajmir is-sellmilkom.